นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดโมกขธรรมมาประยุกต์เป็นครั้งที่สิบนี้ผมจะได้พูดโดยหัวข้อว่าพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณกันอีกสักครั้งหนึ่งเถิดหมายความว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่าคุณอย่างที่ได้พูดกันมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาไม่พูดอีกเพื่อเข้าใจถูกต้องหรือว่าสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากเมื่อมีสิ่งที่ปิดบังหรือทำให้สับสนกันอยู่ในการพูดจาเนี่ยอย่างหนาแน่นท่านจึงเข้าใจยากจึงต้องขยันพูดจนหน่อยในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดว่าเราก็ติดตรวนของสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือว่าติดเรือนจำเป็นการกักขังในวงกว้างของสิ่งที่เรียกว่าคุณที่คงจะยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดเจนนะการที่พูดว่ามนุษย์ทุกคนติดกรงขังหรือว่าติดตรวนของตนเองอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าคุณสิ่งที่ตนเข้าใจว่ามันดีวิเศษอยู่ในชีวิตของตนในชีวิตมันเลยจึงกลายเป็นโซ่ตรวนหรือรงครั้งขึ้นมาเสียเองนี่คงเป็นที่เข้าใจได้ยากหน่อยสำหรับผู้ที่ยังเยาว์วัยหรือผ่านชีวิตมาไม่มากแต่มันก็ต้องพูดอย่างน้อยก็พอจะมองเห็นว่ามันกำลังติดตรวนอยู่ไม่ว่ายังหลุดออกไปไม่ได้ผมก็เชื่อว่าการพูดเพียงครั้งสองครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ใครหลุดออกไปจากโทษส่วนอันนี้ได้อย่างมากก็เพียงแต่ว่าจะรู้มองเห็นว่าขามันกำลังติดตรวนอยู่คือชีวิตหรือจิตใจหรือดวงวิญญาณอะไรก็ตามมันถูกกักขังอยู่ในสิ่งนี้เห็นแต่เพียงเท่านี้ก็ยังดีถ้าเห็นมากพอในสิ่งเดียวนี้มันจะเห็นครบหมดไปถึงการหลุดออกไปหรือวิธีที่จะหลุดออกไปด้วยก็ได้ถ้าขอให้นึกถึงหัวข้อที่เราใช้ในการบรรยายนี่ครั้งนี้ไว้เสมอไปว่าเรากำลังพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าโมกขธรรมประยุทธ์หรือประยุกต์แล้วแต่จะชอบคำไหนเพื่อจะเอาโมกขธรรมมาใช้เป็นประโยชน์ให้ได้แล้วโมกขธรรมนั้นมันเป็นสิ่งสูงสุดที่ทำให้หลุดรอดทำให้บรรลุนิพพานเนี่ยเขาเรียกว่าโมกขธรรมเป็นที่ปรารถนาของคนที่เห็นว่ารสอร่อยทั้งหลายในโลกนี้ทุกชนิดนั้นมันเป็นของหลอกเล่นหรือมายาไร้สาระยังจึงได้หวังที่จะพบโมกขธรรมพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งเรื่องนี้ถ้าเขาดูกันเผินๆเขาก็หาว่าผมเป็นคนบ้าตามเคยคือเอาสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่พวกคุณมาพูดหรือเขาก็จะประชดประชันว่าก่อนข้าวคำโตเกินไปกว่าปากของเด็กเป็นต้น ถ้าเขาถือว่าผมไม่ได้ดูถูกว่าคุณมันเป็นเด็กดูถูกไม่ได้ดูถูกว่ามันจะรับในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้จะเลยจึงพูดเรื่องนี้หรือว่าถ้าไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นดีส่วนที่ดีของพระพุทธศาสนามันมีแต่เรื่องโมกขธรรมทั้งนั้นซึ่งอย่างไรก็ต้องพูดกันตามสมควรว่าควรจะพูดกันในแง่ไหนอย่างไรเท่าไรก็ขอให้ฟังต่อไปถึงเรื่องโมกขธรรมมาเป็นยุคในครั้งที่แล้วมาพูดว่าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วก็พูดพอเป็นข้าวโครงว่าคือได้สิ่งที่ทำให้มนุษย์อยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่าคุณนี่หลุดพ้นไปจากอำนาจอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าคุณเมื่อจะมองดูในฐานะเป็นผลก็คือเป็นผู้ปกติเฉยอยู่ได้ในสิ่งที่เรียกว่าคุณทุกๆชนิดไม่มีคุณชนิดไหนมาบีบคั้นได้ที่มาบีบคั้นหรือมาล่อหลอกให้ชอบใจก็ไม่ได้หรือให้โกรธให้เกลียดไม่ชอบใจก็ไม่ได้เหมือนกันมันจึงเฉยก็เป็นปกติอยู่เรารู้ว่าควรจะทำอะไรก็ทำหรือว่าจะต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีคุณเหล่านั้นในลักษณะเช่นไรถ้าเกี่ยวข้องแต่ในลักษณะที่ถูกต้องเช่นนั้นชีวิตของเขาก็เป็นชีวิตที่ปราศจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่จะพูดว่ามีความสะอาดสว่างสงบก็ได้แต่ถ้าพูดกันให้มันเจาะจงเพียงอย่างเดียวก็คือมีความสงบเย็นปราศจากความทุกข์จนตลอดชีวิตเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาได้พบกับสิ่งนี้ในฐานะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ทีนี้ก็มองเห็นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณนั่นมันยังเข้าใจยากพูดครั้งเดียวไม่พอจึงพูดอีกครั้งหนึ่งถ้าผู้ฟังก็ต้องทบทวนนะคำพูดที่พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณในครั้งที่แล้วมาให้ติดต่อกันจะต้องนึกถึงข้อเท็จจริงอันหนึ่งคือความกำกวมดิ้นรนกลับกลอกเปลี่ยนแปลงของภาษาพูดแล้วคำนี้ก็เป็นคำต่างประเทศคือเป็นคำภาษาประเทศอินเดียเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าคุณมาเป็นภาษาไทยก็ยังเรียกว่าคุณอยู่แต่ความหมายมันสับสนแล้วก็มีความหมายสับสนมาตั้งแต่ครั้งที่ยังอยู่ในประเทศอินเดียนั่นแหละการที่ทำคำหนึ่งคำพูดคำเดียวมีความหมายหลายชั้นหลายระดับบางทีมีลักษณะแสดงความตรงกันข้ามแล้วก็มีภาษาชาวบ้านทั่วไปก็ใช้ความหมายอย่างหนึ่งภาษานักปราชญ์ผู้รู้ในด้านลึกทางจิตทางวิญญาณก็ใช้คำคำเดียวกันนั่นในความหมายอีกความหมายหนึ่งคำชนิดนี้มีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คำว่าคุณนี้ด้วยคำหนึ่งแล้วก็มองให้ต่อไปถึงคำว่าประโยชน์แล้วมองต่อไปถึงคำอะไรต่างๆที่มันเนื่องกันที่เขาปรารถนากันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่าสวรรค์แล้วก็ไม่ต้องรู้ว่าโดยแท้จริงสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรสมมติเขาสมมติเอาให้ว่าเป็นที่ท ที่ให้ความสุขความพอใจสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยสะดวกสมบูรณ์ทุกอย่างว่าสวรรค์อย่างนี้ก็พอใจสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ก็มองสวรรค์กันแต่ในด้านนี้ก็เลยสวรรค์กันใหญ่จะทำบุญอะไรสักนิดก็ได้ไปสวรรค์ถึงแม้พวกคุณนี่ก็คงชอบอย่าไปโทษคุณย่าคุณยายคุณอะไรแก่ๆเลยคนหนุ่มๆยังคนก็ต้องชอบหรือต้องรักต้องหลงสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ในความหมายอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกามารมณ์ที่สมบูรณ์ความหมายมันก็มีเท่านั้นที่มาดูตัวหนังสือคำว่าสวรรค์ในภาษาไทยหรือสักขะในภาษาบาลีหรือสักขะในภาษาสันสกฤตคำนี้คำเดียวกันมันแปลว่าเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องหรือเกาะเกี่ยวสิ่งใดที่เกาะเกี่ยวหัวใจของคนที่สุดสิ่งนั้นเรียกว่าสวรรค์มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่ากามารมณ์เมื่อมองดูในด้านหนึ่งมันสวยงามอร่อยสนุกสนานก็หลงไหลไปถ้ามองดูอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านของความจริงมันเป็นเรื่องเกาะเกี่ยวมันก็เปลืองน้ำเข้าไปแล้วออกไม่ได้เข้าไปด้วยความโง่ความทุนหลันความอัตเยอทะยานอยากเข้าไปแล้วมันออกมาไม่ได้นี่หลับตาเห็นภาพพจน์ของสิ่งที่เรียกว่าสวรรค์อย่างนั้นซึ่งเป็นความจริงเพราะเขาก็พูดตามความจริงในสวรรค์เกี่ยวหัวใจไว้มากที่สุดนี่เป็นตัวอย่างของความกลับกรอกของภาษาคำคำหนึ่งมันมีความกลับกรอกอย่างนี้ดูด้านนี้มันก็น่าชื่นใจดูอีกด้านหนึ่งมันก็น่าสันหัวที่มาถึงคำว่าประโยชน์อย่างที่กล่าวแล้วเมื่อวานก็แปลว่าผูกพันอย่างรอบด้านผูกมัดอย่างรอบด้านนี่แหละคือประโยชน์จะเป็นประโยชน์ชนิดไหนก็ตามถ้ายังเรียกว่าประโยชน์อยู่แล้วมันมีความผูกพันอย่างนี้เพราะตัวหนังสือมันแปลว่าผูกพันที่จะไปยืมมาใช้แก่พระนิพพานว่าเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างที่เราคำชาวบ้านไปใช้แต่สิ่งที่มันอยู่เนื้อความหมายชาวบ้านเช่นเอายืมคำว่าสุขหรือความสุขไปใช้แก่พระนิพพานอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องโฆษณาชวนเชื่อให้คนสนใจในเรื่องพระนิพพานโดยที่แท้แล้วนิพพานก็อยู่เนื้อความหมายของคำว่าสุขเนื้อความหมายของคำว่าทุกข์มันอยู่เนื้อสุขเนื้อทุกข์ที่ก็มาถึงคำว่าคุณซึ่งมันละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปอีกนั่นหมายถึงคุณค่าหรือคุณสมบัติหรือความหมายไม่ใช่ความหมายทางภาษาความหมายทางคุณค่าคำว่าคุณเนี่ยมันคือสิ่งนี้ทุกสิ่งมันมีคุณค่ามีคุณสมบัติมีความหมายในทางคุณค่าเราเรียกกันสั้นๆในภาษาศาสนาหรือภาษาปรัชญาในประเทศอินเดียนะว่าคุณพอมาเป็นภาษาไทยมันก็ยังใช้คำว่าคุณแล้วความหมายก็แยกเป็นว่าความหมายภาษาชาวบ้านก็มีคุณก็มีประโยชน์ถ้าเป็นภาษาผู้รู้ภาษาพระเจ้าคำว่าคุณก็คือเครื่องหรือสิ่งที่มันผูกพันให้คนหลงจิตอยู่สำหรับที่จะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์สำหรับจะดีใจหรือสำหรับจะเสียใจให้คุณค่าอย่างหนึ่งเท่านั้นก็มีสำหรับให้รักให้พอใจให้คุณค่าก็มีทางหนึ่งก็ทำให้เกลียดชังหรือไม่พอใจมันเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้มันมีคุณค่าหลายทิศทางหลายแง่หลายมุมในแง่หนึ่งมันก็น่ารักในแง่หนึ่งมันก็น่าเกลียดในแง่หนึ่งมันก็ ป็นอันตรายหรือขบขัดเอาถ้าว่าจิตของผู้ใดอยู่เหนืออิทธิพลของคำว่าคุณของสิ่งที่เรียกว่าคุณนั่นแหละคือจิตที่มันหลุดพ้นเป็นอิสระตรงนี้ขอแทรกพูดจนถึงเรื่องอิสระเสรีอะไรสักหน่อยมันเป็นเรื่องที่ควรจะนึกถึงเพราะสมัยนี้ในโลกนี้คนเขาหายใจเป็นอิสระภาพเสรีภาพกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังนี่ก็หารู้ไหมว่านั่นน่ะคือความมุดหัวลงไปอยู่ภายใต้ความไม่มีอิสรภาพคือมันไปหลงอยู่ในอิทธิพลหรือความหมายของคำว่าคุณที่มีอยู่ในคำว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพต่างๆแล้วก็หลงในคุณของมันแล้วก็บูชามันแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องเล่นตลกที่บูชาอิสรภาพเสรีภาพโดยไม่รู้สึกตัวเพราะที่แท้มันก็เป็นการจมลงไปในความสูญเสียอิสรภาพในทางจิตทางวิญญาณอีกแบบหนึ่งน่าอย่างต่ำๆที่เขาว่าเขาจะมีอิสรภาพเสรีภาพในการได้ในการหาในการมีการกินการใช้ในระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในทางสังคมก็มีเสรีภาพแต่ในทางจิตทางวิญญาณก็ถูกกักขังทรมานมีความสูญเสียเสรีภาพที่ให้กิเลสมันขี่คอไปแสวงหาเหยื่อของกิเลสเมื่อกำลังบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านี้อยู่ก็บริโภคใช้สอยอยู่ในกิเลสเป็นความสูญเสียอิสรภาพหมดสิ้นเลยไม่มีอะไรเหลือนั่นก็เป็นหลงเพ้อเพราะเรามีอิสรภาพเสรีภาพทางสังคมทางการเมืองทางอะไรต่างๆนั่นก็ไม่มีวันจะได้ไม่มีวันจะจบเพราะมันหลงไหลในเสรีภาพไปทำไม่รู้หลับหูหลับตาถ้าว่าคนเรามันรู้เรื่องนี้นะมันทำตัวเป็นอิสระจากกิเลสที่เป็นหลงในคุณต่างๆเสียก่อนจิตนี้ก็เป็นอิสระท่านน่ะมันจะมีเสรีภาพขึ้นมาทันควันไม่มีอะไรมาทำให้รู้สึกว่าเสียเสรีภาพเขาไปหลงในคุณที่บัญญัติกันขึ้นหรือว่ายึดถือกันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามนุษย์รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุณแล้วก็ไม่ตกอยู่ใต้การกดขี่บีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่าคุณมันก็มีเสรีภาพจากสิ่งที่เรียกว่าคุณโดยแท้จริงแล้วก็จะอยู่กันเป็นสุขแล้วก็จะไม่มีการยื้อแย่งเสรีภาพอิสรภาพอะไรอย่างที่กำลังยื้อแย่งกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ในความหลับหูหลับตาแล้วก็ไม่เคยได้เสรีภาพเพราะมันยื้อแย่งด้วยจิตที่โง่ไม่โง่เขลาไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพตัวเป็นผู้ไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพอยู่ในตัวเองก็ยังไม่รู้จักก็ไปรู้จักแต่ของผิวๆข้างนอกเป็นเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องทางสังคมซึ่งเอาวัตถุเป็นหลักโลกมันจึงยุ่งและไม่มีเสรีภาพถ้าทุกคนจะสนใจสิ่งนี้คือสนใจเรื่องทางศาสนากันเท่านั้นเองไม่ว่าศาสนาไหนเขาก็จะนำให้ศาสนาหรือหลักศาสนาจะนำจิตใจไปสู่ความเป็นอิสระหรือเสรีภาพจากวัตถุต่างๆคือจากโลกียธรรมต่างๆในโลกนี้ให้เป็นจิตที่หลุดพ้นออกไปได้แม้บางศาสนาจะใช้คำว่าไปอยู่กับพระเจ้าหลุดจากโลกนี้แล้วไปอยู่กับพระเจ้าก็อย่าได้เข้าใจว่าจะไปสูญเสียอิสรภาพให้แก่พระเจ้าอีก ถ้าเข้าใจว่าไปสูญเสียอิสรภาพเป็นทาสของพระเจ้าอีกตัวนั้นคือไม่เข้าใจคำว่าพระเจ้าถ้าไปอยู่กับพระเจ้าอย่างถูกความหมายแท้จริงแล้วก็คือจิตที่เป็นอิสระมีเสรีภาพโดยสมบูรณ์พระเจ้าก็เป็นคำแทนชื่อของเสรีภาพหรืออิสรภาพได้แต่นี่มันเข้าใจยากหรือสอนกันผิดสุดแท้กลายให้ต่อกลายเป็นการถูกกักขังอยู่อีกอย่างหนึ่งว่าไปอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้าจะบีบคั้นให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำพิธีรีตองต่างๆจะมีผู้เก็บมาล่อแล้วก็นักล่อตัวยงที่สุดในเรื่องนี้ก็คือโอมาคยามเนี่ยลองไปอ่านคำโครงของโอมาคยามดูจะมีบทล้อพระเจ้าอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนปลายคือพระเจ้าที่เอามาถือกันผิดกลายเป็นพระเจ้าที่สร้างคนบีบคั้นคนเล่นงานคนอะไรอยู่เรื่อยๆไม่เป็นเสรีภาพจะเข้าใจพระเจ้าถูกต้องแล้วจะมีความหมายเป็นเสรีภาพที่หลุดออกไปได้จากความหลอกลวงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ท่านขอให้นึกถึงเสรีภาพในฐานะที่เป็นสิ่งที่รอดออกไปได้จากอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าทุนในทีนี้เอาทีนี้เรามาย้อนต้นกันมาถึงคำว่าคุณอันอีกครั้งหนึ่งว่าคุณคือคุณค่าหรือความหมายในทางคุณค่าเป็นธรรมกลางแล้วแต่จะบัญญัติกันให้มันเป็นไปในทางดีหรือทางชั่วแล้วแต่ความรู้สึกของคนแต่ถ้าเอาโดยธรรมชาติหรือตามธรรมชาติแล้วคำว่าคุณในที่นี้เป็นกลางแล้วแต่จะมองมันในแง่ไหนเป็นวัตถุอย่างหนึ่งในโลกนี้เรามองในแง่นี้ก็มีประโยชน์ถ้ามองในแง่หนึ่งอีกก็เป็นโทษมันก็มีคือมองในแง่หนึ่งก็กินไม่ได้มองในแง่หนึ่งก็ใช้เป็นประโยชน์ได้หรือมองในแง่หนึ่งกินได้มองในแง่หนึ่งก็เป็นอันตรายมันขึ้นอยู่กับอื่นๆอีกหลายสัตว์หลายส่วนจนเราพูดได้ว่าสิ่งเดียววัตถุสิ่งเดียวเนี่ยมีคุณในหลายแง่หลายมุมของความหมายของมันยกตัวอย่างเช่นกรดนี่เห็นกันได้ง่ายๆถ้าเอาไปใช้สาดหน้ากันมันก็เป็นอะไรแต่ถ้าไปใช้ประโยชน์ทางเคมีหรือไม่สุดแต่มาดองผักกินก็ยังได้ทั้งคำว่าคุณนั้นยังไม่มีความหมายเป็นดีหรือเป็นชั่วคำว่ายาที่ปรุงขึ้นหรือว่าตามธรรมชาติก็ตามนั่นก็เป็นยาพิษก็ได้ในแง่หนึ่งมันเป็นยาพิษสำหรับคนอื่นเป็นยาสำหรับคนนี้หรือเพียงแต่ใช้ให้มันผิดส่วนสัตว์เท่านั้นมันก็เป็นยาพิษได้กันโดยเนื้อแท้ของมันยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือเป็นยาหรือว่าเป็นยาพิษหรือว่าเป็นอาหารซึ่งคำว่าอาหารก็เหมือนกันแหละวัตถุอะไรที่เป็นอาหารเนี่ยมันกลายเป็นอันตรายก็ได้เพียงแต่มันมีคุณสมบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่โดยธรรมชาตินี่เรียกว่าคำว่าคุณโดยธรรมชาตินั่นเป็นความหมายกลางยังไม่บัญญัติว่าดีว่าชั่วว่าอะไรได้แล้วแต่จะไปใช้ทำอะไรขึ้นมาที่คำว่าคุณความหมายหนึ่งก็โดยสมมติหรือโดยบัญญัติตามที่มนุษย์สมมติหรือบัญญัติขึ้นตามความรู้สึกของตนนั่นก็เลยเป็นคุณหรือคุณสมบัติที่หลอกลวงถ้ามันทำไปตามความรู้สึกของมนุษย์ไม่ใช่ความจริงของธรรมชาติเป็นเพชรเม็ดหนึ่งเป็นคาร์บอนล้วน เป็นธรรมชาติไม่มีค่าอะไรสำหรับธรรมชาติแต่สำหรับมนุษย์ผู้งูเขาเนี่ยมันมีค่ามากการที่บัญญัติว่ามันมีค่าอย่างไรใช้แทนเงินตราอย่างไรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สำหรับไก่เพชรเม็ดหนึ่งก็ไม่มีความหมายอะไรอย่างที่เราก็ได้อ่านได้ฟังนี่อ่านเรื่องไก่กับเพชรเม็ดหนึ่งนี่เรียกว่าคุณโดยการสมมติหรือบัญญัติแล้วก็ระวังให้ดีไอ้คุณชนิดนี้มันเป็นปัญหาคือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์ผู้โง่เขลาถ้าทำมนุษย์จะโง่เขลาก็คือโง่เขลาในเรื่องนี้ไม่มีทางอื่นโง่เขลาในเรื่องค่าหรือความหมายอันแท้จริงหรืออันหลอกลวงของสิ่งต่างๆในโลกนี้กระทั่งโง่ที่สุดก็คือโง่ในเรื่องคุณหรือค่าของสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเขานั่นเองเขาไม่รู้ว่ามันมีคุณมีค่าอย่างไรแท้จริงอย่างไรหลอกลวงอย่างไรหรือถ้าไปยึดถือในคุณอันนี้ถ้าแล้วมันกลายเป็นของหนักขึ้นมาทันทีความมีชีวิตก็กลายเป็นของหนักการต่อสู้การอยากจะอยู่นั้นก็กลายเป็นของหนักก็คือจิตใจที่ไปหลงอยู่ในคุณถ้าไม่หลงมันก็ไม่หนักแล้วมันก็ไม่ตายด้วยแล้วมันก็ปฏิบัติสิ่งต่างๆได้ในลักษณะที่ไม่มีความทุกข์เลยผู้ที่ไม่หลงในสิ่งที่เรียกว่าคุณโดยเด็ดขาดก็คือพระอรหันต์เท่านั้นนอกจากนั้นก็ยังมีการหลงอยู่ในคุณตามมากตามน้อยในที่มากที่สุดก็คือบุตรชนที่น้อยลงน้อยลงคือพระอริยเจ้าท่านเริ่มต้นแล้วก็ใกล้ใกล้พระอรหันต์ขึ้นไปนี่จะหลุดจากอำนาจของคุณโดยประการทั้งปวงก็มีแต่พระอรหันต์คือไม่หลงในคุณของสิ่งใดคำว่าคุณนี้ถ้าจะดูกันกว้างๆหน่อยก็ว่าดูในแง่ของวัตถุคือคุณคือค่าหรือความหมายของวัตถุนั้นนั้นที่อันที่สองก็คุณหรือค่าทางจิตใจเป็นความรู้สึกความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกเป็นทุกข์ความรู้สึกที่เรารู้สึกกันได้ทุกอย่างในจิตใจนั้นมันก็มีค่ามีคุณหรือมีความหมายเป็นความรู้สึกเป็นสุขมีค่าหรือมีความหมายมากให้ดูต่อไปก็ถึงเรื่องของสติปัญญาหรือของธรรมะของพระธรรมของสัจจะต่างๆนั้นก็มีคุณหรือมีค่าไปตามแบบของสิ่งนั้นตอนนี้ที่ต้องใช้ถูกต้องใช้ถูกต้องก็มีประโยชน์ถ้าเป็นชั้นอมตะธรรมมนุษย์ก็ไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก็ดับทุกข์สิ้นเชิงดูกันถึงพวกวัตถุก่อนวัตถุที่เรามีอยู่เป็นเรื่องข้าวปลาอาหารเครื่องนุ่งห่มใช้สอยใส่จูบยาสารพัดน่าจะสิ่งต่างๆที่มันเกลื่อนอยู่ในโลกแม้แต่ก้อนหินก็กล่าวอยู่แถวนี้ก็มันเป็นวัตถุด้วยกันแล้วมันมีคุณมันมีค่ามันมีความหมายในทางค่าในตัวมันเองตามธรรมชาตินั้นส่วนหนึ่งมีคุณมีค่าตามที่มนุษย์หลงเข้าไปสมมติบัญญัติมันตามความรู้สึกของตนของตนนี่อย่างหนึ่งอย่างหลังนี่มันเปลี่ยนค่าของอย่างแรกอย่างแรกก็มาตรงไปตรงมาตามเรื่องของธรรมชาติอย่างหลังนี่มนุษย์เข้าไปเปลี่ยนค่าของมันในรูปใหม่ตามความรู้สึกตามความเข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ตามกิเลสตัณหาของตนมันจึงบัญญัติวัตถุนั่นนี่มีค่าอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตามธรรมชาติแล้วมันไม่มีความหมายในทางที่จะดีหรือจะชั่ว พอมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกิเลสตัณหาสิ่งใดตรงกับกิเลสตัณหาก็เรียกสิ่งนั้นว่าดีตามภาษามนุษย์ภาษาชาวบ้านไม่ใช่ภาษาพระอริยเจ้าซึ่งไม่หลงในคุณค่ามนุษย์มันหลงในคุณค่าถูกใจกิเลสตัณหาก็ว่าดีไม่ถูกใจก็ว่าชั่วกิเลสตัณหาก็มีหลายชั้นชั้นดีๆก็มีชั้นที่เลวมากก็มีมันจะดีไปถึงอย่างไรเพียงไหนถ้าไปหลงในความดีแล้วมันก็ต้องถูกตบหน้าด้วยสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือค่านั่นเองหลงในความสุขก็ถูกความสุขตบหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงความทุกข์ซึ่งมันกัดอยู่เห็นชัดๆเราดูวัตถุตามดูวัตถุด้วยสายตาอย่างนี้มันมีคุณค่าอย่างไรอยู่ตามธรรมชาติแล้วมันมีคุณค่าอย่างไรอยู่ตามที่อนุสมมติบัญญัติให้ตามกาละตามสมัยตามเทศะท้องถิ่นต่างๆมันไม่เหมือนกันตามยุคตามสมัยก็ยิ่งไม่เหมือนกันครั้งหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเปลือกหอยก็เคยเป็นอาภรณ์ที่มีค่าของมนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาเปลือกหอยมาแขวนคอในฐานะเป็นอาภรณ์นอกจากคนบ้าแต่ก็ไปหาเพชรลอยไข่มุกมาแขวนคออย่างนี้ผมว่ามันยิ่งบ้ากว่าคนสมัยที่เอาเปลือกหอยมาแขวนคอใช่ไหมเพราะมันลำบากมากกว่าถ้ามันได้ความพอใจเท่ากันให้ใครโง่กว่าลองคิดดูเพื่อรู้ว่าเพื่อการหลงลงไปในความหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่าคุณทางวัตถุแล้วก็เกี่ยวกับบัญญัติสมมติของมนุษย์ด้วยนี่มาดูทางจิตใจคือจิตมีความรู้สึกคิดนึกได้หรือตัวจิตเองกันก่อนก็ได้มันก็มีคุณค่ามีคุณสมบัติตามลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณเลยมันก็มีคุณค่าของมันคือมันทำหน้าที่ของมันได้ก็เรียกว่ามันมีคุณค่านี่ก็เหมือนกันถ้าจิตมันไปหลงในคุณค่าของจิตมันก็เริ่มผิดจะเป็นตัวกูหรือตัวต้นเลยขึ้นมาแล้วทีนี้ความรู้สึกที่เกิดกับจิตเนี่ยมันมีมากเขาเรียกว่าเจตสิกมีมากนั่นแหละไม่หวานแต่สรุปแล้วก็คือว่าดีใจรักหรือพอใจอย่างหนึ่งเกลียดโกรธที่พอใจอย่างหนึ่งก็เฉยเฉยอยู่ในความโง่ความไม่รู้อะไรนี่อย่างหนึ่งเป็นสามอย่างนี่มันมีคุณอย่างที่มันน่ารักก็มีคุณทำให้เราไปรักที่น่าเกลียดก็มีคุณมีค่าในความหมายในทางเพียรทำให้เราเกลียดหรือต้องเกลียดหรือทนอยู่ไม่ได้ลองนึกดูถึงไอ้คนที่เราเกลียดคือสิ่งที่เราเกลียดหรือเรื่องราวที่เราเกลียดเราทนอยู่ไม่ได้ที่จะเกลียดนี่ทางหนึ่งก็ทำให้เราโง่ต่อไปที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องราวของมันเลยนี่คือทางจิตใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณนี่ก็ครอบงำจิตเหมือนกับถูกกักขังอยู่ในความเป็นมายาในคุณค่าเหล่านี้คนเราจึงขึ้นลงลงหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจเป็นบ้าเป็นหลังพอได้สิ่งที่เรียกว่ามีเกียรติมีอะไรหน่อยก็ยกหูชูหางรู้ราอวดคนอื่นทีเดียวนี่ไอ้พวกคนทั้งหลายที่มันมีความหลงในคุณค่าด้วยเหมือนกันมันก็เลยผสมโรงกันใหญ่ยอกย่องเชิดชูกันใหญ่เป็นคนมีเกียรติรู้ราไปคนหนึ่งมีบริวารอีกมากมายไปอีกทางหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องในโลกที่เป็นอยู่จริงโดยรายละเอียดจำแหนกไม่ไหวแต่โดยหัวข้อมันมีพอจะจำแหนกได้อย่างนี้ทีนี้ดูไปถึงชั้นสิ่งที่สามคือสติปัญญาวิชาความรู้หรือธรรมะอันนี้ก็มีคุณแต่มันก็เดียดไปในทางที่จะช่วย ให้รอดพ้นไปจากความตกจมอยู่ในคุณชั้นเลวๆที่เราอยากจะใช้คำว่าพระคุณเข้าไปให้มันดีหน่อยแต่คุณเฉยๆเป็นคุณค่าตามความหมายตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นสมมติทีนี้ถ้าว่าเราจะมาสมมติไอ้สิ่งที่หรือบุคคลหรืออะไรก็ตามที่มันมีคุณค่าสำหรับจะช่วยเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุณเราก็เลยได้รับประโยชน์จากการช่วยแล้วก็เราก็เลยเรียกสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นว่าผู้มีพระคุณแล้วบางทีก็มีพระคุณอย่างใหญ่หลวงเช่นพระพุทธเจ้านี่เราก็ยอมเรียกยอมเรียกผู้มีพระคุณแต่อย่าเอาไปปนกันมันจะผิดกับคำว่าคุณอย่างธรรมดาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุณทั้งหลายทั้งปวงรู้จักโทษความเลวทรามของมันจึงหลุดพ้นออกมาเสียและอยู่เหนืออำนาจของสิ่งเหล่านี้ก็หลุดพ้นจากกองทุกข์เรียกว่าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มาสอนผู้อื่นให้รู้จักแต่สิ่งเหล่านี้อีกเพื่อจะหลุดพ้นเหมือนอย่างท่านนี่เพราะคุณชนิดนี้มันไม่ใช่คุณอย่างนั้นมันเป็นสติปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถที่จะทำคนไม่หลงในสิ่งที่เรียกว่าคุณซึ่งหลงกันอยู่ตัวไปแล้วทีนี้เราจะมองดูว่าพระศาสนาในแง่ของปริยัติธรรมพระปริยัติธรรมก็มีคุณปฏิบัติธรรมก็มีคุณปฏิเวทธรรมก็มีคุณแต่มันเล็งถึงระบบอันหนึ่งซึ่งเขาจัดเขาสร้างเขาทำขึ้นมาด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวคือจะกำจัดอำนาจหรือพิษโทษอันร้ายกาจของสิ่งที่เรียกว่าคุณตามธรรมดาสามัญนั่นคือว่าคุณในที่นี้จึงมีความหมายถูกใช้ในทางดีทางมีประโยชน์ต้องกว่าจะมันอยู่เนื้อดีไปอีกแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้เอาไปใช้จิตก็ได้เช่นปริยัติธรรมเนี่ยเขาเอาใช้หากินใช้หลอกลวงคนก็ได้เพราะมันมีคุณค่าอย่างนั้นจึงเอาไปใช้หากินหลอกลวงคนก็ได้ปฏิบัติธรรมถ้าเล่นกันไม่ซื่อก็เป็นเครื่องมือสำหรับหลอกลวงคนให้นับถือเป็นเรื่องหากินไปก็ได้เพราะมันมีคุณค่าที่กำกวมอยู่อย่างนี้ถ้าเรามองกันด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็เลือกเอาแต่สิ่งที่จะแก้ปัญหาได้ก็จะไปพบแต่สิ่งที่มีคุณค่าในด้านดีสูงไปเรื่อยๆจนถึงคำว่าโมกขธรรมที่เรากำลังพูดถึงมันเป็นธรรมที่จะช่วยรอดออกไปได้หรือว่าอมตะธรรมทำที่จะช่วยให้อยู่เนื้อความตายไม่มีความตายต่อไปเป็นความรู้ที่มีคุณที่จะช่วยแก้โทษหรือความเลวทรามของคุณทั้งหลายที่ต่ำกว่านั้นที่เป็นที่สร้างแห่งความยึดถือแต่ถึงอย่างไรก็ดีแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้จกอยู่ใต้อำนาจใต้ข้าของสิ่งที่เรียกว่าคุณแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือสิ่งที่เรียกว่าอมตะธรรมโมฆะธรรมอะไรก็ตามท่านไม่ได้ยึดถือในสิ่งนั้นไม่ตกอยู่ภายใต้ความครอบงำทางคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นนั่นจึงไม่มีความยึดถือโดยประการทั้งปวงไม่ยึดถือในความเป็นพระพุทธเจ้าของท่านเองก็คือไม่ไปหลงในคุณนั่นนี่ไม่ยึดถือนิพพานโดยความเป็นตัวตนคุณค่าอะไรก็คือไม่ตกแต่งนาฏของคำว่าคุณความหมายคำว่าคุณแม้ในสิ่งที่เรียกว่านิพพานที่มันเป็นชั้นสูงอย่างนี้มันก็มี มีแนวเดินไปทางหนึ่งคือทางที่จะหลุดรอดออกไปจากคุณถ้าเป็นเรื่องต่ำๆที่มันกำลังเล่นงานเราอยู่นี่ก็คือสิ่งที่มันเป็นอันตรายเราไปโง่ไปหลงของหลงในคุณของมันแล้วมันก็เหมือนกับติดคุกติดตารางอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าความดีหรือความสุขมีคุณของมันแล้วมันก็จะทรมานจิตใจไอ้คนที่ไปหลงในคุณในค่าของมันแล้วมันก็ไม่ทำอะไรใครคือไม่ทรมานใจใครถ้าคนนั้นเขาเป็นคนที่ไม่หลงอยู่ในคุณในค่าของมันเรียกว่าคุณของวัตถุทางวัตถุนี้ก็มีคุณของนามธรรมทางจิตทางใจค่าของจิตใจนี้ก็มีแล้วคุณของสติปัญญาที่เป็นธรรมะเป็นสัจจะสูงขึ้นไปนั่นมันก็มีแต่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะไปหลงยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนอะไรด้วยกันทั้งนั้นก็เลยกล่าวได้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นอิสระจากอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าคุณโดยประการทั้งปวงท่านผมก็สรุปความมันสั้นที่สุดง่ายกับการจำง่ายสำหรับพวกคุณจะได้เอาไปคิดว่าออกมาจากอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าคุณแค่อย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นอันว่าหมดปัญหาหลุดรอดหรืออยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงระวังสิ่งที่เรียกว่าคุณทีนี้ดูมาถึงตอนนี้ถึงตอนนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดถ้าบางคนมันแกล้งหาเรื่องจะให้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะอย่างนั้นเราก็ไม่ปรารถนาความดีไม่พยายามที่จะทำอะไรที่มีคุณค่าน่าไปคิดดูเราก็ทำสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำต้องมีต้องใช้ต้องกินให้ได้รับความสุขสบายไม่มีความทุกข์นะแต่โดยที่ไม่ต้องไปหลงเป็นทาสในความหมายของคำว่าคุณว่าค่าเดี๋ยวนี้คุณเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็ใช้การศึกษาในลักษณะที่มันถูกต้องอย่ามุดหัวลงไปอยู่ใต้การบีบคั้นของข้าหรือของคุณของสิ่งที่เรียกว่าการศึกษาซึ่งมันจะทำให้เป็นทุกข์หรือเมื่อมาติดหวังในเรื่องนี้มากเข้ามันจะถึงกับฆ่าตัวเองตายไม่ถึงกับฆ่าตัวเองตายมันก็เป็นโรคประสาทอยู่เหมือนที่กำลังเป็นกันอยู่นั่นก็เป็นการทนทรมานอยู่ตลอดเวลาเราไปเข้าถ้าเราเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาเราก็รู้จักมันว่ามันมีคุณยังไงแล้วคุณในแง่ไหนมันเป็นโทษมาตรงนี้จะฟังให้ถูกนะก็ภาษาธรรมดาก็คุณกับโทษเนี่ยว่าในแง่ตรงกันว่าในลักษณะที่มันตรงกันข้ามที่จริงคำว่าโทษนั่นก็คือคุณชนิดหนึ่งเหมือนอย่างที่ได้พูดมาแล้วข้างต้นจริงๆเดียวนั้นมันมีคุณหลายด้านหลายมุมหลายแง่แต่สรุปแล้วคือว่าในแง่ที่เราในแง่ที่จะทำให้เราหลงรักหรือพอใจแล้วในแง่ที่จะทำให้เราเกลียดชังเรียกเป็นคุณสมบัติทั้งมันทั้งนั้นในที่เรียกว่าโทษนี่ก็หมายถึงแง่ที่ควรเกลียดชังหรือทุกคนจะรู้สึกเกลียดชังเพราะมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตกับความตายอย่างนี้เราก็ไม่ชอบความตายเรามองเห็นในแง่ที่เป็นอันตรายหรือเป็นโทษอยู่ไม่มีความรู้สูงขึ้นไปเป็นอยู่เนื้อคุณของความอยู่หรือความตายเมื่อยังอยู่ในระดับนี้ก็พยายามหาสิ่งที่มันเป็นคุณที่พอจะให้มีชีวิตอยู่ไปได้ตามที่ประสง ก็อย่าไปหลงในคุณนั้นนั้นซึ่งมันจะวนกลับมาตัดเอาคือมาทรมานมาบีบคั้นเอาระบุตรงๆลงไปก็คือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินี่ที่เป็นที่สรุปของทุกอย่างในชั้นบุตรชนเราเราลงในเรื่องกินใช้อร่อยอร่อยสูงสุดเราลงในเรื่องกามคือกามารมณ์ไม่มีขอบเขตและเรื่องเกียรติกามรู้สึกภาคภูมิใจอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขายกยออะไรแล้วก็รู้สึกก็เป็นเกียรติไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเนี่ยกามมันก็มีคุณตามแบบของมันเกียรติก็มีคุณไปตามแบบของมันเรื่องกินเรื่องอาหารนี่ก็มีคุณไปตามแบบของมันถ้าหลงในคุณของมันเวลาไรมันก็กัดเอาจะต้องร้องไห้หรือจะต้องฆ่าตัวตายถ้าไม่หลงมันก็ไปด้วยกันได้ที่ใช้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นวัตถุปัจจัยสำหรับดำรงชีวิตถ้าจะเอาคุณของมันบ้างก็เอาเท่าที่มันไม่ขาดเอาเช่นเรา อาหารนี่กินเพื่อเป็นอาหารสำหรับมีคุณเพื่อมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่พอกินเพื่อความอร่อยเนี่ยมันก็หมดสภาพอาหารมันก็เปลี่ยนเป็นเหยื่อล่อแล้วมันก็กัดเอาคือเป็นเหมือนกับติดเบ็ดเรื่องกามารมณ์นั้นก็เป็นไปพอเหมาะพอดีหรือถูกทางมันก็เป็นกำลังอันหนึ่งเพื่อมีการสืบพันธุ์ที่มนุษย์มีอยู่ได้ไม่สูญพันธุ์ไปตามปกติก็มันเป็นค่าจ้างของธรรมชาติถ้าไม่มีกามารมณ์เป็นข้าจ้างมนุษย์มันไม่ยอมทำงานที่ลำบากยากสุสานสุขันธ์อันนี้ธรรมชาติมันฉลาดกว่าจะมีกามารมณ์แล้วจ้างสัตว์ทั้งหลายให้ทำการสุขันธ์เพราะมันต้องการจะให้สัตว์ทั้งหลายยังมีอยู่ไม่สูญพันธุ์ไปทำเล่นกับพระเจ้าฉลาดกว่าคนมากมันเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ถ้าน่าเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์เพียงเท่านั้นก็ไม่เป็นไรพอเลยกว่านั้นมันก็กัดเอาเดี๋ยวนี้เราไม่ได้นึกกันอย่างนี้เราหลงคุณค่าของมันเกินไปแล้วก็ขยับขยายไม่มีที่สิ้นสุดกระดิกกระดายกันต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดก็เป็นธาตุกามารมณ์ก็หลงในคุณค่าของคำว่ากามหนักยิ่งขึ้นไปทุกทีที่พอถึงคำว่าเกียรติถ้ารู้ว่ามันเป็นอะไรมันมีคุณอย่างไรมันมีโทษอย่างไรมีคุณในแง่ไหนอย่างไรครับก็ใช้อย่างง่ายที่ว่าจะช่วยมีชีวิตอยู่ได้โดยสะดวกเพื่อให้สังคมมันอยู่กันสะดวกอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปหลงกับมันอีกเหมือนกันเพราะไปหลงมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนจะมาคุมทีจะมาท่วมทับจะมาขบกัดกามกินกามเกียรติสามอย่างนี้มีคุณรอบด้านจะพิณาปรารถนาล่อให้สัตว์ปรารถนาก็มีอย่างที่จะทำอันตรายสัตว์เหล่านั้นก็มีแต่มันซ่อนไว้หรือว่าสัตว์มันโง่มองไม่เห็นเองท่านกรรมการกรรมารมณ์นี่นักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านว่ามันให้ความสุขนิดเดียวมันให้ความทุกข์หรือโทษมากนะแต่เรารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเราสุขกรรมารมณ์นี่มันให้ความสุขมากเพื่อให้ความทุกข์หรือโทษนิดเดียวพอจะทนได้อย่างนี้เป็นต้นควรจะไปดูกันใหม่ให้มันตรงตามที่เป็นจริงให้ความจริงมันก็เลื่อนได้เป็นชั้นๆชั้นๆไปตามสติปัญญาที่มันเลื่อนสูงขึ้นไปเพราะการอบรมทีนี้มาดูกันอีกทีหนึ่งก็ว่าเรื่องกินก็ดีเรื่องกามก็ดีเรื่องเกียรติก็ดี สามอย่างนี้มาสรุปรวมอยู่ที่คำว่าเวทนาเมื่อมันเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาก็ต้องเรียกว่าสุขเวทนาการรู้สึกอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางผิวหนังทั่วไปทางจิตใจเองนี่เราเรียกว่าเวทนาตัวนี้ตัวมารร้ายตัวยักษ์ร้ายที่สุดที่มีคุณถ้าเราให้คนหลงที่สุดหลงรักก็สุดเวียงหลงเกลียดก็สุดเวียงหลงโง่ก็สุดเวียงเรียกว่าไงสิ่งที่เรียกว่าเวทนามันมีคุณที่ซ่อนเร้นลึกลับไม่รู้เท่าก็ต้องตกนรกทั้งเป็นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นเองนั่นเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสหลักธรรมะไอ้หมวดที่ต้องการต่างๆท่านก็หยิบเวทนาขึ้นมาเป็นตัวปัญหาเป็นจุดตั้งต้นจำไรที่เจริญรู้รู้จักรู้คุณของมันในง่ายมุมต่างๆที่มันเป็นอัศทะเหยื่อล่ออย่างไรมันเป็นอาทีนะว่าเป็นโทษเป็นความเลวทรามเป็นอันตรายอย่างไรเมื่อมันมีนิสรณะสุบายที่จะอยู่เนื้อมันเอาชนะมันได้นั้นมันมีอยู่อย่างไรเราใช้หลักอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้แล้วก็จะเอาตัวรอดได้จากอำนาจจิตคนอันเลวร้ายของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาตรัสไว้หลายข้อแต่เอา3ข้อก็พอมันมีเสน่ห์อัศทะในศาสนาอัศทะแปลว่าเสน่ห์มันมีเสน่ห์สำหรับหลอกคนนั่นอย่างไรนี่มันมีอาทีนะว่าคือโทษหรือความเหลวซามความร้ายกาจนี่คือความจริงของมันอย่างไรแล้วอุบายวิธีไหนที่เราจะไม่ไปหลงกับมันอยู่เหนือมันมีสิคนอยู่เนื้อมันได้นี่ก็เรียกว่านิสรณะการออกไปได้เครื่องออกไปได้เครื่องทำให้ออกไปได้ถ้าเมื่อได้รับเวทนาอย่างไรเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีดูว่ามันมีเสน่ห์อย่างไรมีความเป็นอันตรายอย่างไรอุบายอันไหนที่จิตใจของเราจะไม่ถูกมันครอบงำถ้าเราเอาชนะสิ่งที่เรียกเวทนาได้ก็จะเอาชนะได้หมดในบรรดาสิ่งที่เป็นปัญหาของมนุษย์เราเรื่องที่มนุษย์กำลังเป็นปัญหากำลังหลงไหลกันอยู่นี่มันไปรวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกเวทนาทั้งนั้นเราต้องดูให้ดีว่าบรรดาสิ่งที่มีคุณแล้วมันกัดนะแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าความสุขด้วยความดีจะเราไปหลงในคุณของมันแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นในขณะที่มีสุขเวทนาเนี่ยดูเดียวมันมีความสูญเสียอิสรภาพมันมีความโง่มีความเคล้าอย่างไรที่ไปหลงอยู่ในสุขเวทนานั้นถ้ามองดูเราจะเห็นว่าแม้มันทรมานเราเหลือเกินแม้ในขณะแห่งสุขเวทนานี่อย่าโง่อย่าหลงมากถึงขนาดที่ไม่รู้สึกว่าแม้ในขณะแห่งสุขเวทนานี่มันก็กัดเราทรมานเราย่ำยีเราเหยียดเบียนเราคือสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือค่าหรือความหมายของสุขนี่มันกัดเรามันมีพันเรามันทรมานเราในขณะที่เรากำลังรู้สึกว่าเสวยสุขเวทนาอยู่ทางกินก็ดีทางกามก็ดีทางเกียรติก็ดีต่อสู้กับข้าศึกศัตรูหรือพยามารอันเร้นลับที่สุดหรืออันตรายร้ายกาจที่สุดหรืออะไรก็เลวร้ายที่สุดทั้งสิ่งที่เราเรียกกันสั้นๆว่าคุณมันละเอียดจนเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นอันตรายคุณอย่างเร็วมันก็กัดเอาอย่างหยาบๆไปคุณอย่างกลางอย่างดีมันก็กัดเอาอย่างไม่รู้สึกตัวกระทั่งยินดีบูชาหลงไหลมันไปเลย ป็นธาตุของคุณของข้าของสิ่งที่เราหลงไหลทำอย่างไรเราจะเอาชนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าคุณนี่ได้เราไว้พูดกันโดยละเอียดทีหลังแต่สรุปความแล้วก็คือจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะและปัญญาที่ได้พูดมาแล้วในการบรรยายตอนต้นๆยังมีอยู่ในโน้ตของพวกคุณสติสัมปชัญญะหรือปัญญาจะเป็นศาสตราวุธมาต้องหลับมาต่อสู้ประหัตประหารฆ่าศึกอันร้ายกาจคือสิ่งที่เรียกว่าคุณที่ผูกมัดจิตใจของสัตว์ในหลายแบบหลายอย่างกระทั่งว่าไม่รู้สึกว่าเป็นการผูกมัดแล้วไปบูชามันจะอีกอย่างนี้นี่ก็ผู้มีพระคุณนั้นสูงสุดนั่นก็คือผู้ที่จะช่วยเราให้หลุดพ้นมาเสียจากอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าคุณคำว่าผู้มีพระคุณนี่เป็นคำสมมติบัญญัติให้แก่ผู้ที่ช่วยปลดเปลื้องเราออกมาเสียจากอิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าคุณถ้าเป็นอย่างต่ำๆมันก็เช่นบิดามารดาก็มีพระคุณจะช่วยปลดเปลื้องอันตรายของชีวิตให้ชีวิตมันรอดไปได้แต่ถ้าเล็งสูงสุดคือพระพุทธเจ้าแล้วผู้มีพระคุณพระอะไรอธิคุณสูงสุดก็ตามนี่ที่ท่านเป็นผู้ที่สามารถจะเปลื้องสัตว์ทั้งหลายออกไปเสียจากอำนาจบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่าคุณที่มีอยู่ในสังขารธรรมทั้งปวงขอพูดถึงคำว่าคุณอีกครั้งหนึ่งก็คือพูดอย่างนี้โดยหวังว่าจะเข้าใจเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าคุณมากขึ้นกว่าเมื่อวานเราพอกันที่เวลาสำหรับพูดหมดแล้วต่อไปนี้ก็เป็นเวลาสำหรับถามยิ่งตามเคย
ผมขออนุญาตกราบเรียนถามอาจารย์ว่าคืออยากให้ท่านอาจารย์อธิบายว่าที่ท่านอาจารย์บอกการที่เราทุกวันนี้กำลังเรียกร้องหาเสรีภาพกันนั้นมันผิดเพราะว่าจะตกเป็นทาสของวัตถุแล้วก็จะตกเป็นทาสของคุณต่างๆทีนี้ผมมีความเห็นว่าซึ่งเดิมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องตกเป็นทาสของคุณอะไรไปตามอำนาจกิเลสอยู่แล้วถ้าเรามีการเรียกร้องให้มีเสรีภาพทางร่างกายขึ้นมาเนี่ยผมว่าจะเป็นการดีอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยชี้แจง
ถูกแล้วปัญหาที่คุณถามเราเป็นปัญหาที่ถูกคือควรที่จะสงสัยว่าทุกอย่างมีคุณเสรีภาพก็มีคุณความสูญเสียเสรีภาพหรือความไม่มีเสรีภาพมันก็มีคุณไปตามแบบของมันแต่ละอย่างละอย่างมีคุณในหลายแง่หลายมุมและสัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องนี้ก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจใต้อิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่ามีคุณอย่างใดอย่างหนึ่งคือไปลงในคุณของมันก็สูญเสียอิสรภาพในส่วนลึกซึ้งคือส่วนที่จะเป็นอิสระเสรีจากความบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้หรือของความทุกข์ในด้านจิตใจถ้าเราไม่สูญเสียเสรีภาพชนิดนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพอะไรเสรีภาพทางร่างกายที่เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่บัญญัติหรือสมมติหรือยืดหยุ่นเอาให้มันเป็นเสรีภาพทางกายจริงๆอย่าสมัครไปเป็นทาสซะก่อนแล้วก็จะเรียกร้องเสรีภาพเราอาจจะหลีกตัวมาได้แม้เสรีภาพทางร่างกายดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องไม่มีใครบีบคั้นไ เมื่อไปเทียบไปเทียบเปรียบเทียบกับเสรีภาพทางจิตแล้วมันกลายเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องเล็กเล่นมันก็ไม่ได้ให้ความทุกข์อะไรมากมายถ้าจิตมันไม่สูญเสียเสรีภาพในทางฝ่ายจิตคราวนี้เรามัวมุ่งจ้องสนใจเรียกหากันแต่เสรีภาพทางกายจนไม่มองดูเสรีภาพทางจิตมันจะเรียกร้องไปเท่าไรมันก็ไม่มีเสรีภาพถ้าทางกายมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไอ้เราถ้าเสรีที่เราไปหวังมันมากเรียกร้องมันมากเกินกว่าที่ควรจะเรียกร้องถ้าคุณจะหมายถึงในความหมายทางการเมืองก็มองเห็นอยู่แล้วการเมืองทั้งโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้สูญเสียเสรีภาพทางกายตามธรรมชาติเป็นเสรีภาพทางกายที่บัญญัติกันขึ้นมาใหม่เพื่อความเรียกร้องที่มากกว่าตามที่ตนเป็นทาสของกิเลสตัณหามากขึ้นที่ตนเองเป็นผู้สูญเสียเสรีภาพแก่กิเลสเท่าไรก็ไปเรียกร้องเสรีภาพทางกายจากสังคมมากขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่น่าหัวถ้าว่ากันโดยแท้จริงเสรีภาพทางกายนี่ธรรมชาติก็มีให้เพียงพอแล้วเราอาจจะรีบไปหาไปอยู่ในที่ที่แสวงหาเสรีภาพทางกายได้โดยไม่ยากเลยแต่เราก็ไม่อยากที่จะรีบไปเราจะทะลันกับในสังคมที่มันไม่เคยมีเสรีภาพเราไปช่วยกันเรียกร้องการสูญเสียเสรีภาพนี้ก็ทำผิดทางจิตใจก่อนแล้วก็เสียเสรีภาพทางจิตแล้วก็เสียเสรีภาพทางกายทางวัตถุทางสังคมทางอะไรเรื่อยๆมาถ้ามีธรรมะอย่างเดียวเข้ามาช่วยแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่มีการสูญเสียเสรีภาพผู้ประพฤติธรรมจะไม่รู้สึกว่าสูญเสียเสรีภาพแล้วก็จะไม่มีการเหยียบย่ำเสรีภาพของใครถ้าประพฤติธรรมที่การประพฤติธรรมนี่คือความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องนี้อย่าไปหลงเป็นทาสของสิ่งที่เราคุณค่าแล้วคนนั้นก็ไม่ได้เป็นผู้มีขั้นผู้อื่นไม่อาจจะเป็นนายทุนผู้บีบคั้นหรือเป็นศักดินาผู้บีบคั้นหรือเป็นนายผู้บีบคั้นนะครับถ้าคนนั้นมันไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหาคือไม่สูญเสียเสรีภาพแต่กิเลสตัณหาเขาเป็นผู้หลงหรือเป็นผู้หลับหูหลับตาอยู่ใต้อิทธิพลของวัตถุมากเท่าไรเขาก็จะสูญเสียสภาพทางจิตมากทางนั้นแล้วก็หาทางออกในการบีบคั้นผู้อื่นยิ่งขึ้นไปอีกเป็นเรื่องผิดไกลออกไปแก้ปัญหาคราวเดียวหมดก็ให้ทุกคนมีความรู้ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้มีจิตใจที่มุ่งต่อความสงบสุขอันแท้จริงปัญหาก็ไม่มีสมัยนี้เป็นสมัยวัตถุนิยมถือเอาวัตถุเป็นหลักสำหรับคบคิดปัญหาต่างๆที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆจึงรู้สึกแต่เรื่องทางวัตถุหรือทางกายมากเกินไปจึงไม่มองเห็นในเรื่องที่สำคัญกว่าหรือเรื่องทางจิตใจถ้านำสืบได้จริงว่าเรากำลังสูญเสียเสรีภาพทางกายจริงก็เราก็พยายามต่อสู้ไม่ได้มาถึงเสรีภาพที่ถูกต้องในทางร่างกายนี่เราก็อย่าไปหลงต่อคุณหรือค่าต้องเสรีภาพทางกายนั่นให้มันมากเกินไปจะกลายเป็นคนที่หมายมั่นอะไรอย่างหนึ่งมันจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาก็เกิดเรื่องเดินไปให้ถูกทางตามทางกายแล้วก็ให้มันไปถูกจริงๆในเรื่องการจิตมันทำก็ออกไปได้ให้ดูดีนะเรากำลังไม่ได้สูญเสียเสรีภาพทางกายแต่เราคิดเอาเองหรือว่าสำคัญเอาเอง และมีทางปลดเครื่องได้ไม่ยากถ้าไปเทียบกับสูญเสียเสรีภาพทางจิตมาปลดเครื่องได้ยากถ้าคุณเล็งถึงในนายทุนกับกรรมกรนะครับไปดูที่กรรมกรคนกรรมชีพดีๆสูญเสียเสรีภาพทางจิตทางความรู้ที่ถูกต้องจนแพ้แก่กิเลสทุกอย่างมันจึงได้ยากจนถ้าปรากฏเป็นการสูญเสียเสรีภาพทางร่างกายทางสังคมอะไรอย่างนี้การจริงก็สูญเสียเสรีภาพแก่กิเลสแก่โมหะแก่ความหลงผิดในหลายๆอย่างหลายๆประการซึ่งรวมแล้วก็เรียกว่าโมหะหรืออวิชชาจึงได้ยากจนก็ต่อสู้กันอย่างที่เรียกว่าผ่าซากเรียกร้องเสรีภาพทางกายทางวัตถุก็เป็นเรื่องที่ไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนมันจะยุ่งเยิ้งกลับไปกลับมาอยู่นะแต่คนเหล่านี้ไม่ชนะไอ้ความโง่เขลาความเหลวไหลเหลวแหลกอะไรของตัวเองซะก่อนสรุปความว่าที่ว่าต่อสู้เพื่อเสรีภาพทางกายนั้นถูกถ้ามันเป็นการสูญเสียเสรีภาพทางกายจริงเป็นงานขั้นต้นแต่ที่ถูกจะไม่จริงไม่จริงเพราะไม่ได้สูญเสียแล้วเราคิดว่าสูญเสียเพราะเราต้องการจะเรียกร้องที่มันมากเกินมาตรฐานทั้งข้อสมมติตัวเองว่าเขาดูดรีดหรือสูบหรือดูดอะไรมากเรามีสิทธิที่ทำลายยื้อแย่งให้พังทลายลงมาเกิดการแก่พวกเราสิทธิดูไหมเรากำลังสูญเสียอิสรภาพแก่กิเลสหลายชั้นหลายทรัพย์หลายต้นนับตั้งแต่ทายเรายากจนมาในทีแรกเราก็จะไปใช้วิธีที่มันไม่ถูกต้องเพื่อแก้ไขตามผิดพลาดอันนี้ดีก็ไม่สำเร็จนะผมคิดว่าชวนกันเผยแผ่เรื่องเสรีภาพทางจิตนี่มากๆจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ฝ่ายคนจนไปยกตัวขึ้นมาได้ฝ่ายคนรวยก็จะมีความเมตตาปราณีลดลงมาเหมือนกันคือนี่ทั้งสองฝ่ายมันพ่ายแพ้แก่การหลอกลวงของวัตถุมีการเดินหันหลังให้การฟังออกไปทุกทีทุกทีถ้าใครมีปัญหาอะไรอีก
อยากจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์พยายามเน้นเสมอว่าให้อยู่เหนือคุณต่างๆแต่ก็ผมเองมีความคิดเห็นว่าการละชั่วแล้วก็ทำดีนั้นยากอยู่แล้วแต่การที่จะอยู่เหนือดีเหนือชั่วนั้นมันก็ยากยิ่งกว่าแต่สำหรับการละชั่วแล้วก็ทำดีนั้นมันถ้าเราเน้นอันนี้ให้มากผลประโยชน์มันจะตกอยู่กับชนส่วนใหญ่คือความสุขของสังคมแต่ว่าอันที่สามคือการอยู่เหนือดีเหนือชั่วนั้นก็ผมคิดว่าให้เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจัดการคือเป็นดับทุกข์ของปัจเจกชนนั่นเองแล้วก็เขาจะรู้เองถ้าเผื่อคุณอันนั้นบีบคั้นตนเองเขาก็จะอาจจะอยู่เหนือดีเหนือชั่วได้คือสรุปว่าน่าจะเน้นว่าให้ละชั่วแล้วก็ทำดีให้มากๆคือเราน่าจะตั้งมาตรฐานของคุณอันไว้อันหนึ่งอันหนึ่งหลายๆอันเอาไว้ให้เป็นมาตรฐานในสังคมสำหรับทุกๆคนในสังคมซึ่งเป็นปุถุชนจะได้ถือเป็นหลักปฏิบัติถือว่าคุณอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ไปหลงในคุณซึ่งไม่เป็นคุณอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ให้ช่วยกรุณาบรรยาย
ถ้าไม่ปัญหาที่ถามหรือที่แท้ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ได้กล่าวไปแล้วนี้ก็เป็นการถูกต้อง ให้เน้นในเรื่องละชั่วทำดีเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมส่วนการที่จะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วก็เป็นของส่วนบุคคลผู้พอใจแสวงหาเอาเป็นพิเศษที่ผมจะตอบว่าในชั้นแรกนี้เราพูดกันถึงเรื่องโมฆะธรรมคือธรรมะสูงสุดที่อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วแต่มุ่งหมายที่จะมาประยุกต์คือใช้ปฏิบัติได้กับคนธรรมดาเพื่อประโยชน์แก่เขาอย่างน้อยก็ว่าเพื่อมันรู้ทางลัดที่มันสั้นข้างถ้ามันเป็นความรู้ทั่วไปที่ทุกคนควรจะรู้ว่าเรามันตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าคุณเราจึงทำผิดและทำสร้างความทุกข์ขึ้นใส่ตัวเองตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดจนถึงระดับสูงที่สุดเนี่ยคนทำชั่วอย่างเลวทรามที่สุดเป็นอันธพาลอาชญากรอย่างเลวทรามที่สุดก็เพราะว่ามันตกหลุมพรางของสิ่งที่เรียกว่าคุณมันหลงไหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยากได้มากเกินไปจนไม่ดูความผิดชอบชั่วดีนะมันจึงประพฤติชั่วอย่างเลวร้ายที่สุดมันตกอยู่ใต้อำนาจความหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่าคุณให้มันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดนะชั้นเลวที่สุดมันก็เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกลียดชั้นเลวที่สุดของพวกอาชญากรทั้งหลายถ้าเขาได้รับการสอนในชั้นต้นให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือค่าหรือความหมายของทุกสิ่งรวมทั้งสิ่งที่เขากำลังหวังหรือพอใจนักเนี่ยมันก็จะซาลงจะเปล่ามือลงมาที่จะมุทะลุดูดันในการประกอบกรรมชั่วเพื่อได้สิ่งที่ตัวปรารถนาอย่างรุนแรงท่านควรจะเข้าใจเรื่องคุณนี่กันบ้างแล้วถูกแล้วไม่มีใครสอนไม่มีใครมาพูดเลยถึงเรื่องนี้แต่ผมกำลังคิดเห็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนปลายถ้าจะเป็นวิธีลัดด้านในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่างๆท่านเลวร้ายที่สุดก็ควรจะสอนกันบ้างถึงเรื่องนี้ยายคนเรามันไปหลงไหลในคุณโดยเฉพาะคือความอร่อยทางเนื้อทางหนังมากเกินไปเป็นประสบอาชญากรรมครูบาอาจารย์มีปริญญายาวเป็นหางมันก็ฆ่าฝ่ายตรงกันข้ามตายฝ่ายหญิงฆ่าฝ่ายชายฝ่ายชายฆ่าฝ่ายหญิงเป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ก็ไม่ยกเว้นอย่างที่ข่าวนักวิจัยมันมีอยู่นี่ไม่ใช่อันตรพาลท่านเลวนะมันก็เป็นธาตุของสิ่งที่เรียกว่าคุณมากถึงขนาดนี้มันก็ควรจะพูดกันบ้างไม่รู้ว่าทำไมจึงทำกรรมชั่วโดยไม่รู้ตัวโดยไม่นึกไม่ฝันโดยที่ห้ามไว้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่เรียกว่าคุณอย่างที่กล่าวมาแล้วคำว่าคุณในที่นี้คุณต้องใส่อัญญประกาศไว้เสมอนะเป็นคำบัญญัติเฉพาะพิเศษมีความหมายทางธรรมะทางศาสนาทางปรัชญาที่สูงกว่าคำพูดกลางตลาดคำว่าคุณให้แต่อันยประกาศไปทุกทีก็พอตกไปตามนาจหลอกลวงของสิ่งที่เรียกว่าคุณเนี่ยก็จึงทำความชั่วนี่ก็สับเปลี่ยนการซับลิเมตให้มันไปล้มในคุณของความดีชี้คุณของความดีสำหรับคนท่านนี้ก็พอจะชี้ได้จนเขาไปหลงไหลในคุณของความดีก็จะแก้ปัญหาเรื่องความชั่วได้ นี่ทำดีถ้าทำไปด้วยความหลงไหลในคุณมากนักมันก็ทรมานอยู่ด้วยความดีจะต้องฆ่าตัวตายเพราะความดีเคยมีคนฆ่าตัวตายโดยมีมูลเหตุอันแท้จริงมาจากความดีความอยากดีความรักษาความดีนี่ก็มีมากแล้วแม้ในประวัติศาสตร์และแม้ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้จักในสิ่งที่เรียกความดีคุณค่าของความดีถ้ามันผิดถ้าใช้มันถูกก็จะทำดีโดยปลอดภัยแต่ทุกอย่างไรถ้าไปหลงในคุณของมันนั่นเป็นความดีจริงแล้วมันก็ยังหนักมันแบกอะไรอยู่แบกของหนักอยู่ชีวิตยังเป็นของแบกของหนักอยู่มีเพชรมีพลอยมีอะไรก็มาแบกไว้บนบ่าก็หนักอยู่จะต้องจัดการกันอีกชั้นหนึ่งคือไม่หลงอยู่ในคุณของมันคือไม่แบกนี่ก็อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วก็เลยไม่มีความทนทรมานทีนี้จะชี้เห็นใส่ตัวหน่อยร้อยทุกคนสังเกตว่าเวลาไหนเรารู้สึกเป็นสุขที่สุดตามความรู้สึกธรรมดาไปสังเกตดูจะพบว่าเวลาที่เราไม่ได้มีวิตกกังวลอยู่ในเรื่องความชั่วและความดีเป็นเวลาที่จิตพักผ่อนโดยแท้จริงมีหน้าที่ที่อะไรก็ตามเวลานั้นไอ้ความค่าของความดีก็ไม่มารบกวนเราไอ้ค่าของความชั่วก็ไม่มารบกวนเราแม้เป็นบุรุษชนคนธรรมดาอยู่ที่บ้านเรือนอย่างนี้มันก็มีเวลาที่ว่างหรือสบายอยู่ได้ชั่วครู่ชั่วขณะโดยเหตุที่ค่าของความดีและความชั่วไม่มารบกวนจิตใจของเราเมื่อถามขึ้นมาผมก็มองเห็นว่านี่คือสิ่งที่จะต้องพูดให้เข้าใจถ้าเราจะไปเอาประโยชน์ของการที่อยู่เหนือดีเหนือชั่วมาใช้กันพลางๆได้อย่างไรก็คืออย่างนี้แม้แต่เราอยู่ในระดับอย่างนี้ก็อย่าไปเป็นทาสของข้าของความชั่วและความดีก็คือไม่ยินดียินร้ายไม่วิตกกังวลในเรื่องความชั่วหรือเรื่องความดีไม่รู้สึกสะดุ้งหวาดผวาอยู่ด้วยการที่จะต้องรับผลของความชั่วหรือความดีแล้วก็สบายไปสังเกตดูให้พบข้อเท็จจริงอันนี้เสียก่อนว่ามีอยู่ตามธรรมชาติชั่วโมงไหนถ้าไม่มีชั่วโมงกับหน้าที่ไหนที่คุณสบายใจที่สุดก็จะพบว่านาทีนั้นไม่มีการรบกวนของความวิตกกังวลทางท่าหรือคุณของความชั่วหรือความดีที่มันมีอยู่อย่างนี้แท้แต่ไม่มองกันเขาจะถือว่านี่มาตรฐานอันแท้จริงของจิตด้วยจิตเดิมแท้ที่มันไม่เป็นทุกข์แต่เราอยู่ด้วยจิตชนิดนี้ไม่ได้นานแล้วก็ยิ่งน้อยลงทุกทีทุกทีตามความโง่ของเราที่ยิ่งโตก็ยิ่งโง่มากขึ้นก็ไปรู้ในค่าหรือคุณของความดีและความชั่วมากขึ้นกว่าเด็กๆมันยังเป็นทารกอยู่ไม่ค่อยจะรู้จากเรื่องนี้เพราะมันก็มีความพักผ่อนมากไม่ถูกรบกวนด้วยค่าของดีและชั่วพอโตขึ้นโตขึ้นก็จะรู้เรื่องค่าของดีชั่วมากขึ้นยึดถือมากขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนจากการรบกวนของสิ่งนี้ที่มีบางก็น้อยเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกตัวเช่นง่วงก็นอนเชียนี่มันก็เป็นการพักผ่อนหรือหนีจากการรบกวนของข้าของความดีและความชั่วด้วยเหมือนกันแต่เวลาที่ตื่นอยู่แท้ๆคนสมัยนี้ยากที่จะปลิดจิตออกมาเสียจากการรบกวนของข้าของความชั่วและความดีให้จำไว้แล้วเราไปทดลองดูทดสอบดูหรือปรับปรุงให้มันมีมากขึ้นถ้าเรามาหัดเจริญสมาธิวิปัสสนาก็คือเราหัดหาอุบายที่จะหลบหลีกการครอบงำของข้าของดีชั่วเช่นเป็นสมาธิอยู่ในสมาธิเนี่ยก็ว่างเหมือนกันว่างจากการรบกวนของข้าของดีและชั่ว ถ้าเป็นวิปัสสนามันก็หมายถึงรู้เรื่องนี้ดีขึ้นถึงต้องขุดรากแห่งข้าของความดีและความชั่วกระจายมันน้อยลงน้อยลงมันจะหลุดพ้นอย่างน้อยทำสมาธิมันก็มีผลมันก็เข้าไปอยู่ในที่หลบที่ดีที่เร้นจากการรบกวนของข้าของความดีและความชั่วท่านอย่าไปมองในทางที่ว่าไหว้ต่อแก่ต่อข้าวแก่แล้วจึงจะไปคิดถึงเรื่องนี้หรือว่าจะไปจัดไว้ว่าเป็นของคนบางคนเถิดอย่าเป็นของคนทุกคนเลยนั่นก็ถูกเหมือนกันตามธรรมดามันจะต้องเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราต้องการใช้มันดีกว่านั้นเร็วกว่านั้นหรือได้รับประโยชน์มากกว่านั้นเราก็ไปยืมมาทางในการศึกษาเรารู้จักไอ้สิ่งเป็นลัทธินี้รู้วิชาที่ประเสริฐที่สุดที่ใจเรามีใจพอปกติสบายให้สมกับที่ว่ายุคนี้มันเจริญเลยวิชาการวิทยาการทั้งหลายมนุษย์ควรจะมีความทุกข์น้อยลงอยู่ที่กำลังทำผิดถาลันหรือถาลำเข้าไปอยู่ภายใต้อำนาจบีบท่านไหนของข้าแห่งความดีชั่วคือความร่ำรวยแต่ความยากจนยากจนนี่พูดกันอยู่แต่เรื่องจนกรรมาชีพประทายทุนอยู่เรื่อยไปมันก็เป็นเรื่องรบกวนเป็นประสาทให้วุ่นวายให้หม่นมองจนไม่รู้ทิศเหนือทิศใต้ชวนนายทุนให้รู้ค่าของนายค่าดีท่านเลยจนคนจนในรู้ค่าของข้าทางดีท่านมาดำรงจิตให้ถูกต้องให้สบายสนุกสนานในการทำงานไม่ถอนตัวได้พวกนายทุนก็จะเกิดเมตตากรุณาเร็วกว่าที่จะปล่อยให้มันไปทำบุญทำกรรมมันที่ผมจึงถือว่าปรมัตถธรรมมันสูงสุดหรือที่เรียกว่าโมกขธรรมในที่นี้มันเอามาใช้ประยุกต์ได้ในการแก้ปัญหาแม้ในทางสังคมแห่งยุคปัจจุบันซึ่งมนุษย์แต่ละคนมีมันสมองอันฉลาดปราดเปรียวยิ่งกว่ามนุษย์ยุคก่อนๆมากแต่มันใช้มันผิดมันก็ยิ่งเป็นอันตรายมากคือใช้ความฉลาดต้องจะไปหลงในคุณค่าของสิ่งที่มีคุณนี่มากกว่าแต่ก่อนไม่ใครมีปัญหาอะไรอีกเมื่อไม่มีใครถามผมก็พูดต่อไปอีกคืออยากจะพูดต่อถึงคำว่าขั้นตอนแห่งการก้าวไปสู่จุดสูงสุดในการที่อยู่เนื้ออำนาจบีบคั้นของสิ่งที่เรียกว่าคุณสำหรับขั้นตอนนี้จะแยกออกเป็นสองประเภทคือขั้นตอนตามธรรมชาติเป็นไปเองตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเรียกขั้นตอนตามที่เราจับขึ้นทำขึ้นด้วยสติปัญญาของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งขั้นตอนตามธรรมชาติก็หมายความว่าเติบโตขึ้นมาเกิดมาแล้วเติบโตขึ้นมาผ่านโลกไปผ่านวัยไปจนถึงคนเฒ่าคนเป็นคนเฒ่าคนแก่มันก็มีขั้นตอนอยู่ในตัวของมันมันรู้อะไรมากขึ้นถ้าโลกนี้มันไม่ได้เต็มไปด้วยความเจริญชนิดล่อลวงอย่างสมัยนี้คนเรามีอายุสัก80ปี100ปีก็พอจะผ่านขั้นตอนไปได้ทุกขั้นทุกตอนอย่างสมัยโบราณทั้งพุทธกาลโดยเฉพาะนะมันไม่มีสิ่งยั่วยวนมากอย่างเดียวนี้นั่นเด็กก็ผ่านเด็กไปหนุ่มสาวก็ผ่านความเป็นหนุ่มสาวไปพ่อบ้านแม่เรือนไปไม่ทันจะแก่ข้าวเนี่ยก็มองย้อนหลังเห็นความจริงของชีวิตที่มันผ่านมามันระหกระเหินอยู่ในความทนทรมานมีท่านอย่างเร่งรัดก็มองเห็นคนแก่เหล่านี้จึงออกไปบวชเป็นฤาษีผู้มีอะไรต่างหาทางออกให้กับชีวิตพ้นจากความบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้นี่เป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมันเป็นขั้นตอนตามธรรมชาติจัดสรรให้ ขั้นตอนอันนี้ก็ยังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติเรามีใครสักคนหนึ่งไม่ไปหลงไหลในความก้าวหน้าทางวัตถุทางวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์ประดอยเขาเป็นอิสระที่จะเป็นไปตามธรรมชาติมันก็จะมีคนแก่ที่เบื่อความซ้ำซากอย่างไรโลกออกมาหาความสงบอย่างนี้ได้เหมือนกันขั้นตอนตามธรรมชาติก็ยังมีอิทธิพลอยู่อย่างน้อยก็ต้องมีในความรู้สึกของคนแก่นี่เรียกว่าขั้นตอนตามที่ธรรมชาติมันเป็นไปเองโดยไม่มีการเจตนาจะจับมันนี่ถ้าว่าเดี๋ยวนี้เรามีสมองฉลาดมีการศึกษากว้างขวางโดยเฉพาะทางปรัชญาทางศาสนาเรามองเห็นสิ่งนี้ได้มากกว่าลึกกว่าคนสมัยโบราณถ้ามันรักตัวเองโดยบริสุทธิ์ใจซื่อตรงกับตัวเองมันไม่ไปเลวไหลหลงไหลในเรื่องเหยื่อล่อในโลกนี้มันก็จะคิดจับขั้นตอนให้รวดเร็วได้คือมีการอบรมสั่งสอนกันให้ถูกวิธีตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่พ่อแม่ก็สอนให้เขาไม่หลงอบรมอย่าใช้คำว่าสอนสอนมันไม่ต้องเรียกอบรมให้มันไม่หลงแต่ความสุขทางเนื้อหนังมาเข้าโรงเรียนก็สอนให้รู้อย่างนี้มากขึ้นคือไม่เป็นทาสของเนื้อหนังไม่เป็นทาสของคุณหรือข้าของวัตถุแต่รสอร่อยที่เกิดจากวัตถุนั้นนะพอถึงระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยแล้วสอนในระดับที่มันรู้เลยและคนฉลาดไม่หลงในข้างสิ่งเหล่านี้เลยก็ออกไปทำมาหากินก็ไม่หลงในคุณค่าของกินของกามของเกียรติของเงินของทรัพย์ของชื่อเสียงอะไรต่างก็ทำงานได้ไม่ใช่ทำอะไรมันทำไปได้สติปัญญารู้สึกชอบชั่วดีไม่ใช่หลงในคุณค่ามันจะทำหน้าดูกว่าเรียบร้อยกว่ามีสันติสุขสันติภาพในบ้านเมืองกว่าพอเขาอายุมากพอเขาจะปลดเกษียณลอยเท้าไปตามลำพังแล้วเขาก็ไปหาความสุขที่สูงกว่าถ้ามนุษย์มันจัดขั้นตอนกันเสียได้ไหมในยุคนี้ในสมัยนี้เราจะประเสริฐพิเศษกว่ายุคโบราณทำอย่างไรจะเป็นอย่างนี้ได้มันมีใครบังคับใครได้เพราะว่าเราบูชาประชาธิปไตยแล้วก็ฝากความคิดความเห็นอันนี้ไว้ในทุกคนสำหรับไปที่นิพพานาดูด้วยความสมัครใจเขามองเห็นเขาก็สมัครใจที่จะจัดโลกกันเสื้อใหม่จัดสังคมกันเสื้อใหม่โดยการจับตัวเองเสื้อใหม่อย่าให้เป็นทาสของสิ่งที่เรียกว่าคุณหรือค่าของสิ่งต่างๆที่ตนมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรสอร่อยจากสิ่งต่างๆที่ตนมีนั่นเองก็มีความหวังว่าจะมีสันติภาพที่แท้จริงแท้จริงเลยสำหรับโลกเนี่ยมีสันติสุขส่วนบุคคลเป็นอย่างน้อยที่แท้จริงแท้จริงทุกคนมันมีสันติสุขสังคมหรือโลกมันมีสันติภาพที่เราควรจะถือว่าเป็นจุดสูงสุดที่มนุษย์ควรจะหวังขอให้มนุษย์ต่อไปในเมื่อเราต้องการจะจัดขั้นตอนให้เป็นประโยชน์ที่สุดก็จะต้องจับจุดตั้งต้นของปัญหาว่ามันมีอะไรที่เป็นมูลเหตุอันแท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาในโลกนี้เวลานี้ดูมันจะเป็นว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนกันแล้วเราถึงกับไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ที่ไหนและมีปัญหาอย่างไรนั่นจึงบอกว่าวันนี้มาพูดกันให้ดูให้เห็นว่าเรากำลังติดตรวนอยู่ก็แล้วกันยังไม่หลุดออกไปได้แล้วแต่มันยังดีอยู่ไม่น้อยที่เรากำลังจะมองเห็นว่าเรากำลังติดตรวนอยู่ ป็นร่วนคล้องอะไรแล้วถ้าเราเคลื่อนได้ตามลำดับมันก็ดีนับตั้งแต่จะไม่ทำความชั่วไปทางขาดแล้วก็จะไปทำความดีแล้วก็มีโอกาสอยู่เนื้อชั่วเนื้อดีได้มากขึ้นแล้วเวลาของเราก็หมดแล้วก็ปิดโรงเรียน